Vzhledem k tomu, že já obyčejně vedu Vaktin program pro Mataji, tak to mám víceméně koncipované právě pro toto téma, se jmenuje Ženy ve vědomí Krišny. Ale přesto se pokusím, aby to bylo zajímavé i pro druhou část publika. To znamená trošičku, se můžete dozvědět o Mataji něco, ale třeba taky včetně jejich povinností a všechny povinnosti mužů taky. Se to dozvíme taky. Takže úplně první věc, kterou si vlastně co vás napadá, když slyšíte název Ženy ve vědomí Krišny? Co vás první napadá?
Já jsem
úplně, co vás napadne?
Sari.
Někdo má ještě další návrh?
Děti.
Děti.
Služba.
A další služba.
Ochrana. Ve smyslu ochrany mám, že je poskytnout nějaká ochrana.
Ještě nějaké návrhy?
Vyšší vědomí.
Vyšší vědomí. Aha, že potřebujeme.
Ne, že mají ženy když na vědomí, vyšší vědomí než.
Zajímavý návrh, to se nám líbí, že? Takže, co já mám jako první bod, co se týče tohle tématu je, že ve skutečnosti my nejsme ženy. To je úplně na začátek nejdůležitější věc, kterou musíme vědět. I když se vlastně tohle téma jmenuje Ženy ve vědomí Krišny, tak první a základní bod, co znamená být ženou ve vědomí Krišny, je chápat, že nejsme žena. To znamená, že nejsme toto tělo. Nevíme, že jsme duše, která získala určité tělo. Ale přesto, že víme, že jsme duše, tak máme určité tělo a je potřeba, aby jsme věděli, jakým způsobem se v něm chovat. To znamená, jaké jsou jeho podmínění, jak je můžeme zaměstnat o dané službě. To znamená znát jeho výhody, to znamená věci, které lze zaměstnat pro Krišnu velice pěkně, ale taky znát nevýhody toho našeho zrození, aby jsme věděli, jak se vyvarovat věcem, které jsou nepříznivé pro danou službu. A ve skutečnosti schopnost odevzdat se Krišnovi je schopností duše. Takže ať už získáme jakékoliv tělo v tomto současném životě, ta schopnost odevzdat se Krišnovi, tak ta patří duši. To znamená, že z duchovního transcendentálního hlediska není rozdíl mezi tím, jaké tělo jako v tomhle současném životě obýváme, že máme stejnou šanci jít zpátky k Bohu. Víme, že Šrila Prabhupáda taky, že pozbuzoval nejenom své žáky brahmačariny, ale i Mataji své žákyně, aby šli zpátky k Bohu v tomto životě. Takže ty šance jsou tady stejné, akorát musíme trošičku jiným způsobem pracovat s naší přirozeností, s naší podmíněnou hmotnou přírodou. A proto se právě o tom budeme bavit teďka, aby jsme věděli, jakým způsobem se správně zaměstnat naše výhody i naše nevýhody. Takže začneme tím, jaké jsou vlastně rozdíly mezi ženským a mužským tělem. Tak všichni to zkusíme, všichni se bojí něčím začít, že? Takže první věc, zkusíme si popřemýšlet nad tím, jaké jsou nevýhody toho být v ženském těle. Co oproti mužskému tělu, jakou máme nevýhodu. Tak Mataji jsme je realizace, tak můžou navrhnout. Slyším tam něco? Fyzicky slabší, určitě. A?
Obyčejně.
O většinou, ano, většinou. Tak můžeme to říct jako většinou jsme fyzicky slabší.
Způsobení k běhu.
My jsme uspůsobení k běhu. Určitě. A vůbec k různým druhům odříkání, tak jako mužské tělo, že? A je to nejenom kvůli stránce fyzické, ale i kvůli stránce mentální, protože ženy jsou většinou nejen fyzicky slabší, ale i mentálně, že máme trošku slabší mysl. To znamená, že mysl nás dokáže mnohem jako víc ovládat než muže. Muži mají silnější intelekt. Takže proto ve Védách je řečeno, že ženy jsou méně inteligentní. Často můžeme říct, jak je to možné, že v dnešní době jako my víme, že prostě ženy studují vysoké školy, že můžou vykonávat stejně náročná zaměstnání jako muži. A taky vidíme, že se ženy stejně tak můžou stát vlastně můžou získat i transcendentální poznání, stejně tak jako muži. Takže v čem spočívá tento výrok ved, že ženy jsou méně inteligentní? Jestli už jste o tom někdo slyšel, proč se to vlastně říká? Takže můžeme to říct, že jednou právě z těch nevýhod je, že žena je chtivější, to znamená má víc připoutanosti, řečeno ve vedách, že ženy jsou sedmkrát chtivější než muži.
Mm-hmm. Jenom, že jsem někde četl, že vlastně muž jakoby se expanduje jako takhle a ženy takhle, takže právě ten materiál a zase muži to duchovně, ale zase když je to spojený, tak naopak žena, když je jakoby odevzdaná muži, tak,
tak
on mnohem líp jako potom, potom líp jako to jde. No.
Ano, přesně tak a proto právě máme víc jako tendenci právě být chtivější nebo mít víc tužeb, protože my si dokážeme mnohem lépe užívat hmotných věcí než muži, protože právě máme jemnější smysly, že žena je ve skutečnosti, žena je jeden ze sanskritských názvů pro ženu, se jmenuje strý a strý znamená expanze. To znamená, že žena má přirozeně vlastnost expandovat se a to, jenom, to i ve smyslu právě požitku, hmotného požitku specificky. Takže povaha ženy je, že žena je sama schopná velice dobře vstřebávat nebo přijímat smyslový požitek a poskytovat požitek druhým. Že většinou, moc hezky to jednou říká, že je guru ve spravu, že kdyby záleželo na mužích, tak zůstanou v jeskyni. Ale ženy, všechny ty věci většinou, co máme v domácnosti, tak se můžeme zamyslet, když kdo má realizaci z Grihastha Ashramu, můžeme se zamyslet, kolik těch věcí patří manželce a kolik patří manželovi. Že? Tak tady můžeme vidět tu realizaci, že opravdu žena má potřebu se expandovat. A to nejenom právě do věcí, ale i do vztahu, že? Žena má právě skrze ženu přicházejí děti, rodinné vztahy, že? Muž většinou nemá tendenci jezdit na návštěvu ke tchýni, že k dalším příbuzným, sestřenicím a bratrancům. Většinou to pochází, jako tenhle impuls pochází od ženy. Takže my jsme mluvili o tom, a my jsme mluvili o tom, co znamená ten výrok, že ženy mají vlastně co méně inteligenci. Že a Prabhupád jednou řekl jedné Mataji, když se na to ptala, jak je to možné, že? Protože my jsme, my žijeme v době emancipace, nechceme být o nic na nižší úrovni než muži. Tak se ptala i na žákyni Šrily Prabhupády, co to znamená, že ženy jsou méně inteligentnější. A víte, co Šrila Prabhupád odpověděl? Do té doby, do které se budeš myslet, že jsi žena, tak jsi méně inteligentní. Takže ve skutečnosti ten, kdo pochopí, že není tohle tělo, ale že větším služebníkem Krišny je nejinteligentnější ze všech. No ale proč teda, ještě jednou znovu jako tomu vysvětlení, proč je to ve Vedách zmiňováno, že žena je méně inteligentnější? Je to z toho důvodu, že při závažných rozhodnutích, nebo při nějaké jako náročné situaci, se muž rozhoduje pomocí intelektu, pomocí inteligence a žena pomocí smyslu nebo emocí. Je? Takže často ty emoce právě jako nás můžou přivodit hodně problémů. Proto právě pro ženu je ideální, když je pod ochranou nějakého muže, který dá tu inteligenci, který pomůže se zaměřit jako na tu inteligenci. Takže tohle to jsou všeobecné inklinace. Samozřejmě můžeme vidět, že v Kaliuze specificky se i ve Šrímad Bhágavatamu je to předpověděno, že muži se budou rodit muži s povahou žen a obrácení, takže my můžeme vidět, že se v nás někdy tyhle ty mentality trošičku střetávají, že ženy mají někdy trošku mužskou mentalitu a muži trošku ženskou. Ale tohle to jsou všeobecné, jako, všeobecné věci, které ve většině platí. Takže to je další z nevýhod ženského těla. Tak jak jsme říkali, že ženské tělo není tolik uspůsobeno pro askezi. Což askeze je, že Krishna taky říká Bhagavad Gita, že askeze je tady potřebná, aby jsme mohli provozovat odanou službu. Že je potřeba stát se joginem. Takže do určité míry, i když náš proces seberealizace je méně náročný než dřívější věcí ženy, nevím, bylo nás požadováno, aby jsme zase trvávali v lotosovém sedu několik let meditaci a držet nějaké dlouhé půsty a hladit na špičku nosu, zastavit dech, tak tyhle ty věci jako se po nás jako nežádají, že? Ale přesto určitá usměrnění jsou ve vykonávání duchovního života zapotřebí. A pro muže je mnohem jednodušší, jak už po fyzické stránce vykonávat nějakou askezi, tak po stránce mentální. Ženy dlouhodobě, když dlouhodobě vykonávají askezi, tak to pro ně není jako ani z mentálního hlediska jako příjemné. Jako potom trpí, nejsou šťastné. Takže to je další věc, která je jako nevýhodou ženského zrození. Tak, přijme si ještě nějaká další věc. No a tak, aby jsme nebyli negativní, tak přijdeme na nějaké výhody. Tak, kdo má realizaci s nějakou výhodou ženského těla? Onkarada už trošičku naznačila tady jednu z těch výhod ženské mentality je, že žena je jednodušší. Jednodušší v tom smyslu, že snadno přijímá věci. To znamená, že to říkal i Šrila Prabhupáda, že dívky velice snadno můžou přijmout vědomí Krišny. Protože přijdou a vidí, že všechno je velice pěkné, že? Máme tady pěkné prostředí, pěkné místo, hezkou společnost, že? Pěkné sáry, příjemná atmosféra, hezké vztahy. A to prostě dívky přitahuje. Dívky stačí, dívkám jako, pro dívky ve skutečnosti důležité, hodně důležité tyhle ty vnější věci, takzvaně. Prostě pěkné vztahy, hezké prostředí a pěkný život. Když to muži většinou, když přicházejí, tak musí být velmi silně intelektuální přesvědčení. Což u dívek ne vždycky jako je základní podmínka, než přímo vědomí Krišny, že znají už všechny filozofické body, aby už si byli 100% jistí, že? Většinou já mám svoji osobní realizaci, já když jsem na začátku četla Krišna knížku a bylo tam něco, čemu jsem nerozuměla, tak Jai Krishna zvedl kopec Govardhan, Jai, Krishna je modrý, Jai, všechno se mi líbilo. A někdy Prabhus mají na začátku otázky prostě, a proč je všechno, a proč je to takhle, a proč je to takhle. Prostě potřebují všechny znát všechny odpovědi. Jako dívky jsou jednodušší, my nemusíme znát všechny odpovědi, my se musíme cítit dobře. A navíc ženy přirozeně jsou velmi zbožné. Je řečeno, že žena je nositelkou náboženství v rodině. Tomu se říká dharma patni. Že nosí dharmu nebo i náboženské principy v rodině, udržuje je. Takže pro ženy je velice přirozené inklinovat k náboženství. Dokonce nejenom mezi oddanými, ale všeobecně, když se podíváme na různá světová náboženství, tak většinou do chrámů, mešit a kostelů převážná většina jako návštěvníků jsou ženy. Takže to je taky jako velká výhoda, že ženy jsou přirozeně zbožné. Se vás napadá ještě další někoho? Další výhoda? Máme vyvinutou intuici. Až moc. Není inteligentní.
Hlubější. Jak ona prostě hned řekla to, na to, čím on strávil třeba měsíc, jo?
Ženy jsou jemnější, to znamená, že mají jemnější, jako dokáží mnohem lépe vnímat jemnější, subtilnější věci. To znamená prostě jako nějaké prostě to, co je skryto v tom vnějším jako jednání, to znamená, že hodně věcí právě ženy dokážou vycítit, aniž by to muselo být přímo řečeno.
Takže ještě pomáhá. Obě funkci mozku na jedno. Vždycky se to cítí. Buď ta logická nebo emocionální. Jako jsou v tom výhody, ale nevím, co taky. Třeba ona nemůže přijat řešení. Ona vidí celý ten obraz, jako toho, co se děje.
Jo, to je pravda. No. A muž naopak ten to zanalizuje. Přesně tak. Tomuhle se říká, nebo my jsme si to nazvali, že muž má takovou černobílou mentalitu. To znamená prostě, buď je to takhle, nebo takhle. Takže většinou muži to mají, buď to Krishna vědomí, nebo mája. A mají s tím mezi tím jako ta páčka, jako lítá z jedné strany na druhou. A většinou nic mezi tím jako moc nefunguje. Nebo rozhodně ne dlouhodobě. Víš to, žena má takovou šedou mentalitu, to znamená, může se pohybovat v mnoha odstínech šedé, od bílé až po černou a může se v tom volně přecházet tam a zpátky, někdy být trošičku víc jako inklinovat k materiálním věcem, někdy trošičku víc jako na čistou oddanou službu, ale dokáže v tom pohybovat bez nějakých velkých jako velkých výkyvů a neodvede jí to od oddané služby. Když to pro muže, protože oni prostě buď tak, nebo tak, tak je pro ně velice těžké, když oni se jednou rozhodnou nebo z nějaké slabosti jako se obrátí trošku víc k máji, tak je pro ně proto mnohem těžší se vrátit zase jako k čisté oddané službě. Je to prostě trošičku jako větší problém. Když to dívky, oni se pohybují tak velice jako ladně, tady trošičku víc Krišna, trošičku víc máje, ale pořád se to dá jako všechno. Oni totiž umí všechno zaměstnat moc pěkně jako v oddané službě. To můžeme vidět už malé holčičky. Vidíme, jako je mnohem snazší zaměstnat jako děti oddaných, když jsou holčičky v oddané službě, než chlapce. Protože jim dáte pěkné sáry, dáte jim kytičky, aby vyráběly girlandy, můžou tancovat, dáte jim nějaké ozdoby, náramky, bindy a oni se tam spolu budou povídat a takhle můžou projít tolik let, aniž by prostě a vůbec nepřemýšlí, jestli Krišna existuje nebo neexistuje. Prostě takhle to je, je to pěkný, nám se to líbí, mám tady kamarádky, mám prostě pěkný sáry nebo náramky a všechno je pěkný. Takže tohle je taková jako ta jednoduchost, se kterou prostě žena může jako fungovat. To znamená, prostě nemusí mít tolik, nemá tolik pochybností a není to takhle nebo takhle. Takže tohle je jako velká výhoda prostě u dívek. Samozřejmě Šrila Prabhupáda taky říkal, že tohle se může stát i nevýhodou. To znamená, Šrila Prabhupáda to vysvětloval. Takže že chlapce může trvat dlouhou dobu, než přijmou Krišna vědomí, než zjistí, jestli to teda opravdu je tak, jestli to zodpovídá všechny jejich intelektuální, filozofické otázky, ale když už se rozhodnou, to znamená, jsou na té bílé, tak můžou být velice stálí. Když to pro dívku, která právě zvyklá pořád se pohybovat jako různě, tak říkal se propad, přijde pak nějaký chlapec, dívku odvede a ona úplně zapomene na Krišnu. To znamená tady prostě, protože žena potřebuje pořád vedení. Někoho, kdo má prostě jako nastavenou tu bílou a pomáhá jí se pořád vracet spíš k té bílé. A žena právě tím proto Grihastha Ashram, protože Grihastha Ashram není na té bílé, na té bílé linii, to znamená, není to jako Brahmačarí ashram nebo Sanyas ashram, kdy prostě všechny věci jsou jenom čistě pro službu Krišnovi jako přímou. Že Bhaktivedanta Maharaj vysvětluje, že oddaný ve skutečnosti dělá všechno pro Krišnu. Ale některé věci, některé činnosti jsou přímou oddanou službou, to znamená vyspojení, uctívání božstev, čtení Srimad Bhagavatamu, japa. Ale potom jsou také věci, které neznamená, že jsme zrovna v máji, ale zároveň nejsou přímo spojeny není přímou službou, ale takovou podpornou věcí. To znamená, když prostě děláme spoustu jiných věcí, že jdeme do práce a staráme se o rodinu a spoustu takovýchhle věcí. Takže Grihastha Ashram se pohybuje v těch šedých odstínech. A proto pro ženu je mnohem jednodušší v tom Grihastha Ashramu fungovat a pro muže je to většinou trošku těžší. Mají s tím trošku jako dává jim ta žena zabrat, ne pochopit její myšlenkové pochody, její názory a právě to střídání se věcí, že? Protože právě muži mají tu pevnou mysl, právě tu černobílou inteligenci, tak muži, když se rozhodnou pro určitou věc, tak je pro ženu je velice jednoduché poznat muže, jaký je, že? Velice brzy ho pozná. Jaký má zvyky, co dělá, co má rád, co nemá rád, a protože on je většinou statický, moc se mu to nemění. Když muž chce pochopit ženu, tak nemá šanci. Protože se všechno pořád mění. Všechno je pořád prostě šedivý a víc do bílá, víc do černá. To znamená, je velice těžké odhadnout, co má ráda, co nemá ráda, protože v každém okamžiku to může být jinak. Jestli je zrovna šťastná, není šťastná, se může změnit během minuty. Takže pro muže je to velice, velice komplikované potom Grihastha Ashramu, že? Zvlášť, když ženy se rozjedou v tom právě, že v tom Grihastha Ashramu se cítí velice příjemně, tak právě rozjedou tu šedou, jak to říct, prostě tu hru těch šedých odstínů, tak prostě potom manžel jako má co dělat, aby se v tom jako orientoval. Proto právě žena, když je v Krišna vědomí, tak musí být velice moudrá, a řídit svého manžela takovým způsobem, právě, aby mu pomáhala jako zároveň dát jí tu možnost zůstat v těch šedých odstínech a zároveň, aby sám měl tu možnost on být v té bílé. Protože pro muže to není příjemné, jako pořád nějaké věci jsou jinak, pořád se něco jako děje. Já to vidím třeba na svém manžele, má prostě, muži mají veliký sklon, taky velice dobrý sklon k vykonávání sádhany. Takže pro ně, protože jsou rádi takový víc systematičtí. A pro ženu je to třeba velice těžké. A někdy i obtížné, i právě z té stránky, že má, právě proč je to obtížné, protože má slabší mentalitu, má prostě slabší mysl, ale taky, že má slabší tělo. Že někdy by prostě žena ráda následovala manžela třeba ve vykonávání sádhany, ale tělo jí to nedovolí, že? Třeba ženy potřebují někdy trošku víc odpočívat než muži, na to by neměli manžele zapomínat, aby trošku schovívali ke svým manželkám, protože to tělo je opravdu slabší a taky mysl. A v okamžiku, kdy to můžeme mít všichni realizace, když máme třeba nějaký velký maraton, hodně služby, noc nespíme a když se to táhne další dobu, tak potom i mysl je taková slabá a člověk prostě nemůže fungovat jako správně. Takže proto je důležité, aby žena měla dostatek odpočinku, aby byla taky jako spokojená, šťastná a potom grihastha ašram bude fungovat dobře. Takže teď jsme se tam... Tam se právě říká, proto je právě žena ta dharma patní, že ona udržuje tu náboženskou zásadu právě. Jak říká teďka Onkarada, když muž má tendenci udělat krok zpátky, tak žena má jít hnedka za ním a tlačit ho dopředu. No. A zároveň muž má povinnost, aby žena se vždy cítila dobře. To je velice těžší, tady jsou právě, to už máme ty povinnosti mužů a žen, to možná budeme, se k tomu vrátíme ještě později. Ale stejně jako žena je nazývána dharma patní, to znamená, že udržuje ty náboženské principy, aby se udržovaly v celé rodině, nejenom aby manžel dodržoval, ale celá rodina, tak muž má zase na starost duchovní vedení celé rodiny. Neznám zase jako guru paty, jako duchovní učitel. Takže, jak říkám Karáda, muž má vést, má jít vepředu a tím jako vede právě ten duchovní standard a žena ho následuje s tím, že se pevně drží náboženských principů a když právě, říkám, muž má tendenci třeba jako by chtěl zrovna přetnout bílé na černou, tak žena prostě ho má jako držet v té správné linii. Takže ve skutečnosti grihastha ašram je spolupráce dvou oddaných. To je nejdůležitější vlastně význam. Význam grihastha ašramu je to spolupráce oddaných. Není určen grihastha ašram pro smyslový požitek. Není určen pro muže, aby vykořisťovali ženy, ale není určen ani pro ženy, aby vykořisťovali muže, protože ženy taky dokážou muže vykořisťovat. Není to jenom jednostranné prostě. Je to jiným způsobem, že? Muži využívají ženu ke svému smyslovému požitku, většinou jako k nějakému hrubému fyzickému smyslovému požitku, a ženy využívají muže taky ke svému smyslovému požitku, jemnohmotné muže. Protože žena vlastně v té osobě muže, tak ona touží po bezpečí, rodině, dětech, bohatství, útočišti a všechny tyhle ty věci od muže požaduje. Ale tohle my bychom měli dát stranu a my bychom měli chápat, že hlavním účelem manželství dvou oddaných je právě společná spolupráce ve vědomí Krišny. Podporovat se a pomáhat se. Dokonce ve védské kultuře ženy bylo vlastně doporučeno ženám následovat i muže, který třeba není dokonalý jako ve vykonávání svých povinností. A bylo řečeno, že žena udělá stejný duchovní pokrok následování svého manžela, stejně jako brahmačáry, když nasleduje svého duchovního učitele. Je to z toho důvodu, že vlastně v dřívějších dobách ženy vlastně byly vychovávány doma, v rodině. To znamená, že nebyly vychovávány pod přímým vedením duchovního učitele. Takže pro ženu bylo vlastně, žena získávala jako vedení od duchovního učitele skrze svoji rodinu a potom skrze svého manžela. Takže její povinností bylo následovat manžela. A v dnešní době my víme, že Prabhupád právě, když přišel na západ, tak si nejdřív také myslel, že bude vlastně do jeho hnutí přicházet, jako hlavně, jako že budou přicházet jenom chlapci, že? Ale potom zjistil, že Krishna vědomí přitahuje i dívky. A teďka co s tím, že? Teď tam měl několik brahmačárí v prvním malém krámku na druhé avenue v New Yorku, několik mladých hippies a přišla tam mladá dívka, že? Vysoké školy, Yadurani Mataji. A teď oni z toho byli jako nervózní, co s ní, že? Tak seděla v rožku tam v místnosti, brahmačáři z toho byli rozrušení, co teď budeme dělat, a Šel Prabhupád říkala, my se o ní musíme postarat. Takže vidíme, že v ISKCONu, jak u ženy mají milostní Šíly Prabhupády, my taky máme přímý přístup k duchovnímu učiteli. A Šíla Prabhupád chtěl, aby dívky v ISKCONu byly duchovně nezávislé. Je to z toho důvodu, že my v Kaliuze nemáme tak dokonalé vlastnosti, jako ani manželé nemůžou mít nemají tak dokonalé vlastnosti, jako vyžaduje védská kultura. To znamená, že se může stát nějakým způsobem, nebo ani ženy vlastně nemáme, ženy nechci tím jako nějak sazovat, jenom muže prostě. Takže se může stát, že žena se dostane do situace, kdy se o sebe musí duchovně postarat sama. To znamená, aby jsme byli opravdu duchovně soběstační. To znamená, ať se nám v životě stane cokoliv, tak nikdy se nevzdat o dané služby. Další věc, co je pro ženu důležité, tak třeba Prabhupád říká, že nejdůležitější vlastností ženy je počestnost. Tady zaznělo. A právě tou počestností žena velice přispívá celé společnosti. Je řečeno, že ženy právě udržují morálku celé společnosti svojí počestností. Jakmile právě Krishna taky říká, nebo Arjuna říká Krishna z Bhagavad Gita, že když já zabiju všechny tyhle bojovníky, tak ženy zůstanou bez ochrany a potom se narodí nežádoucí obyvatelstvo a tak se zničí klid a mír všech živých bytostí, že? Takže my vidíme, že v dnešní době to tak opravdu funguje, že ženy jsou nezávislé, rodí se nežádoucí obyvatelstvo a když ženy nejsou cudné, tak potom přirozeně muži využívají toho, že nejsou cudné, zneužívají je a celá kultura a společnost tím trpí. Když to ve védské kultuře, tím, že byly ženy velice počestné, tak muži se k ním taky chovali velkou úctu. To znamená, že je muži nevykořisťovali a ženy následovali, že jako počestné ženy své muže, takže všechno fungovalo pěkně. Takže to my se snažíme taky vlastně tyhle ty prvky védské kultury přivést do naší společnosti v ISKCONu. Jak to se týče toho vzdělávání, jsme trošičku nakousli, tak víme, že ve védské kultuře chlapci byli vychováváni v gurukule. To dneška máme v ISKCONu několik takových škol, gurukul, kde jsou chlapci ve věku mezi 5. až 10. rokem, tam začínají studovat pod vedením duchovního učitele. Protože chlapecká mentalita je taková, že chlapec jak trošičku povyroste, tak přestane přijímat autoritu svých rodičů. Je to pro ně jako velice těžké. Nejenom své matky, že to vidíme velice brzy. Maminka chce upravovat tady pořád něco, ti tady leze a učesávat a kluci prostě nechtějí, mami už mě nech. A stejně tak svého otce, protože děti začnou velice brzy taky vidět třeba chyby na svých rodičích, že? Bylo to mi velice těžké, aby tatínek říkal chlapci, čentuj pořádně, a on mu řekne, no, já jsem tě viděl, dneska si taky nečentoval pořádně. Nebo stávej na manga, a ty si taky nevstal. Takže pro chlapce je mnohem příznivější, když přijmou autoritu muže zvenku, to znamená někoho, kdo není jako jeho rodičem. Někoho, ke komu on opravdu může zhlížet, někoho s velice jako dobrým charakterem a s poznáním. A tím pádem ten chlapec se může velice jako být inspirován osobou guru a duchovního učitele a přijímat od něho jak poznání, tak právě charakter. Takže chlapci tímto způsobem vlastně probíhalo jejich vzdělání právě od toho 5. až 10. roku zhruba do 25 let pod vedením duchovního učitele. A to takovým způsobem právě to třeba dneska v Mayapuru víme, buď to chlapci žijí přímo v gurukule, což je úplně úžasné, protože oni se tam učí všechno, že?
Zajímavé, jsem dostal odpověď minule, když tady byly v gurukule ty chlapci, tak jestli tam ty chlapci v tom věku přijímají toho duchovního mistra za svého duchovního mistra, nebo jenom pod vedením, jakože učitele, zároveň je duchovní lídr.
Ne, oni ho přijímají, pokud já to dobře chápu, tak je spoustu gurů. Je, víme v základě, to jsme si asi, nevím, jestli jsme to už říkali na tomhle kurzu, možná ještě ne. V zásadě jsou dva nejdůležitější, dva základní jako guru, tatvy. Jedna je Diksha guru, neboli zasvěcovací duchovní učitel, a druhý je Shiksha guru. Ten, který Shiksha znamená pokyny, ten, kdo dává pokyny. A těchto duchovních učitelů může být nekonečně mnoho. Prvním z nich jsou rodiče. V skutečnosti je řečeno, že úplně první Shiksha guru je matka, která učí děti prostě jak chodit, jak jíst, jak mluvit, úplně všechno. Takže duchovní učitel v gurukule záleží. Jako, pokud vím, tak Mayapuru jako Prithivadana Prabhu jako není zasvěcující duchovní učitel jako v ISKCONu. Ale je možné, že určitě jako v těch dřívějších dobách, že je možné, že to byly jako třeba i přímo jako duchovní učitele, jako že dávali dikšu. Jako nemůžu říct, že to tak třeba 100% nebylo. Nemůžu říct, že třeba v Mayapuru jako to tak není. Že to prostě je to Shiksha guru, ten, kdo dává pokyny, vede je, a ti chlapci, až vyrostou, tak přijímají jako zasvěcení od zasvěcujících jako duchovních učitelů z ISKCONu. Takže právě ta gurukula byla úžasně jako systematicky Krišnou vymyslena takovým způsobem, že ti chlapci se tam naučili veškeré jako dostupné vzdělání podle svých inklinací, to znamená podle své povahy, podle vlastností, a své přírody, že Krišna vysvětluje, že vytvořil 4 varny a 4 ašramy podle kvalit hmotné přírody a práce, která je s nimi spojená. Takže duchovní učitel, když vlastně ty děti rostou, tak on v nich pozoruje jejich sklony, inklinace, jejich dovednosti. A podle toho byli právě chlapci vychovávaní, buď to jako bráhmaní, kšatriové nebo vajšiové. Že? Šudrové, předpokládám, získávali většinou jako vzdělání doma. Potom nebo jenom krátkou dobu třeba byli jako v té gurukule a měli to vzdělání kratší, protože se potom učili řemesla vlastně od svých rodičů. Se učili řemeslo. A bráhmani zůstávali přirozeně nejdéle, že? Pod výcvikem, protože studují šástry a to je docela náročné. Takže Prithivadana Prabhu právě vysvětluje, že účelem gurukuly není jenom naučit právě jako nějaké učivo, nějaké poznání, ale vybudovat i charakter. Charakter toho dítěte, což v dnešním školství jako chybí. A je to ve skutečnosti, říkal sám, to nejdůležitější. Takže a navíc bylo právě jako důležité, že se rozpoznávalo právě ty vlastnosti a schopnosti těch dětí a byl jim dáván trénink podle jejich vlastností. Takže potom mezi tím kolem toho 20. a 25. roku se ty studenti, záleželo podle toho právě, v jaké byly varně, tak se rozhodovalo, jestli půjdou, jako jestli chtějí žít grihastha ashram, to znamená, jestli chtějí oženit, anebo chtějí zůstat brahmačari, protože někdy chtějí být brahmačari, že zůstat v celibátu nějakou dobu, nebo třeba i do konce života, to je taky možné. Takže podle toho prostě se zařídili. A takový chlapec, který se rozhodne přijmout grihastha ashram, by ve skutečnosti nejdřív měl získat právě ty facilities, ne, ty možnosti, ty potřeby pro grihastha ashram, než se ožení. To znamená trošku takovou většinou obrácený koncept, než máme my tady na západě, že? Většinou se dají dohromady prostě nějací dva mladí lidé a pak horko těžko schání prostě nějaký byt, práci, nějak se zabezpečit, ale pro ženu je tohle velice stresující. Proto ve védské kultuře se žena měla přivést do hotového domu. To znamená chlapec, který se prostě rozhodl v tomto brzkém věku, že tak začal prostě zajišťovat ty nezbytnosti, to znamená nějaký dům, najít si zaměstnání, připravit podmínky pro ženu, aby ji mohl přivést prostě do už jako, říkám, takového zajetého nebo jako už do hotového. Pro ženu by to opravdu velice stresující, když musí jako nějakým způsobem postupovat věci, jako že neví, kde má bydlet, prostě kde, co bude jíst. Všechny tyhle ty věci by měl manžel zajistit. No a dívky získávaly vzdělávání trošku jiným způsobem. To už jste určitě slyšeli. Protože pro dívku je velice, vlastně ona velice silné vazby sociální. a velmi silné pouto k rodině. A proto právě, a protože prostě potřebuje vždycky na někom záviset, tak pro dívku je velice nepříjemné, když se má vzdát bezpečí své rodiny a kdyby měla jít prostě v tom mladém věku jako někam do školy, že třeba dneska to bývá, že chodí děti na internát prostě, já nevím, na střední školu, někde bydlejí sami. Takže pro dívky to vůbec není jako dobré z hlediska jejich jako mentality, protože oni se necítí dobře, necítí se ochráněné, chybí jim prostě to pouto, které mají k rodinným členům. A taky proto, že jako jsou bezbrané, že potřebují ochranu i fyzickou. Takže dívky zůstávaly ve svých rodinách. A protože víme, že rodiny byly, většinou se jako byl velice široký okruh rodinných členů. A teďka jsme četli v Krišna knížce, že jenom jadovská dynastie Krišnových příbuzní bylo několik milionů rodinných členů, tak většinou jako v rodinách bylo třeba trošku méně než několik milionů, ale i přesto tady byli různí příbuzní, prostě nejenom matka, otec a sourozenci, ale byly tady babičky, dědečky, strýcové, tetičky, taková velká jako komunita, ve skutečnosti třeba celá vesnice spolu měla buď to příbuzenské, nebo aspoň velmi důvěrné vztahy, stejně jako by byli příbuzní, to znamená, že se podporovali a žili jako společně. Takže dívka zůstávala v rodině a získávala trénink, co se týče jako poznání, praktického poznání, které žena potřebuje právě potom v rodině, aby mohla být taky jako jednou paní domu. Takže tyhle ty věci se učila od svých starších, jako od starších žen, to znamená od své matky, od různých, od starších sester, od švagrových, od tetiček a od žen bráhmanů. A poznání, védské poznání získávali taky. Samozřejmě trošku právě jiným způsobem, než jako muži, kteří přistupovali přímo, dotazovali se duchovního učitele. Takže ženy získávali védské poznání takovým způsobem, že právě pro grihastu je doporučeno, aby do svých domovů přijímal hosty, přijímal bráhmany, aby se jich dotazoval na absolutní pravdu. Takže do domů docházeli bráhmanové, mudrci, sanjásíni, kteří vysvětlovali védskou filozofii, a přirozeně vždycky právě ten grihasta, pán domu, svolal celou svoji rodinu, aby poslouchala. Takže tím pádem dívky získávaly i védské poznání. Navíc víme, že bylo zvykem prostě v rodinách si vyprávět příběhy z Mahabharaty a Rámajány. Že Mahabharata je vysloveně řečeno, že Vyasadeva se stavil právě pro méně inteligentní, že? Pro ženy, šudry a vajši. Protože právě v celé té sociální jako atmosféře vysvětluje vědomí Krišny. Znamená všechny ty aspekty, které právě žena může znát o tom, co je, můžeme se hodně věcí o Varnášan Dharmě naučit z Mahabharaty. Takže dívky získávali vzdělání takovýmto způsobem a potom právě, když získali zkvalifikovaného manžela, tak vlastně získávali další jako vedení od něho. A navíc, když se to byla Bhakti Vidyapurna Maharaj, potom když dívka se právě vdala a odešla domů, do domu svého manžela, tak potom dostala nový trénink v těch praktických věcech, právě že pro ženu je velice důležité, víme, aby uměla vařit, uklízet, udržovat dům jako v čistotě, jo, pořádek. A ve skutečnosti pro ženu záleží právě taky podle její varny, ale třeba když je žena z bráhmanské rodiny, to znamená, bráhmané se většinou zaměstnávají v uctívání božstev, ve studování písem a v učení písem. Takže žena nebo dívka, která vyrůstala v rodině bráhmanů, tak se učí taky schopnostem na tomto poli. To znamená podporovat svého manžela. To znamená, že manželky bráhmanů třeba často vařily, že pro rodinná božstva nebo pro šalagram šivu, který jako manžel uctíval. A taky ženy bráhmanů vlastně tím, že se neustále združovaly vlastně s osobou, která jako má veliké poznání věd, tak sami potom mohli taky kázat, že třeba právě byly velice důležité ve společnosti, protože mohli kázat ostatním dívkám, že jak jsem říkala, že se dívky učili od žen brahmanů. Nebo potom manželky kšatriů, že vládnoucí třídy lidí, dneska můžeme to přeložit jako takový trošku management, že? Takže kšatrijské princezny se učili manažerovat. Je řečeno právě Mahabharati, nebo nevím, jestli Mahabharati nebo Ramayana, to bylo napsané, že tak jako král řídil celý stát, tak jeho manželka řídila celý palác. A ten celý palác většinou obsahoval několik tisíc osob, které měla na starosti. To znamená, že víme, že tam byly rozsáhlé zahrady, prostě velká kuchyně, musel se uklízet, tolik služebníků, služebnic a tohle všechno manažerovala královna. Takže i podle Varny prostě ty určité praktické povinnosti se u ženy jako liší. Ale v základě prostě žena musí umět nějakým způsobem vařit, uklízet a postarat se o dům a o děti, že? Vychovávat správným způsobem. A o manžela. Takže tohleto všechno se dívka právě naučila doma od svých příbuzných a potom, když se vdala, tak dostala takový, k tomu říkáme retreat. Takový předvýchovu od své tchyně. Protože my taky víme z praktických zkušeností, že když my se naučíme nějaké praktické věci v naší rodině, tak třeba v rodině našeho manžela se některé věci dělají trošičku jinak. Třeba naše babička vařila hrachovou polévku takhle, ale naše tchyně vaří jinak a náš manžel je zvyklý od ní. Nebo naopak, ona si myslí, že je zvyklý od ní. Takže aby tyhle ty nedocházelo k nějakým, aby se necítila špatně, ta dívka, aby nebyla prostě třeba peskovaná od své tchyně, často problémy vznikají právě v tomhletom vztahu, že? Mezi dívkou a její tchyní, tak ta tchyně dávala své nové snaše předvýchovou ve zvících své rodiny. A to takovým způsobem, aby se dívka právě necítila špatně, že ji opravovala skrze svoji dceru nebo ostatní dívky v té rodině. To znamená, že přímo neopravovala ji. Když chtěla jí něco ukázat, tak prostě řekla své dceři, dělej to takhle a takhle. A dívka se podívala a řekla, aha, takže já to taky takhle budu dělat. A nebyla přímo jako, že to nezranilo její city, protože to pro ní velice těžké, že ona byla prostě v novém prostředí, byla pryč od své původní rodiny, takže by to pro ní bylo velice těžké, kdyby nejenom v tom cizím prostředí někdo hnedka začal opravovat a peskovat. Takže tímhletím dokonale inteligentním způsobem se dívky naučily věci, tak jak to má rád jejich manžel podle maminky. Jinak taky víme, že dívky se vdávaly velice brzy. Je řečeno, že vlastně někdy v pubertě, to znamená třeba po první menstruaci, aby byly vdané. Proč? Protože mentalita dívky je, že ona velice brzy dospívá v těchto sociálních vztahových věcech. Že chlapci si někdy ještě v pubertě, někde ani v 18 si třeba ještě ani nespomenou na to, že nějaké dívky existují. V dnešní době prostě sedí u počítače nebo se zajímají o auta. A dívky je moc nezajímají, ale 13-leté holčičky už přemýšlí nad tím, kde budou bydlet a jak se budou jmenovat jejich děti a jaký budou mít doma záclony a jaký budou mít svatební šaty. Takže, protože pro dívky je to prostě velice brzy, začíná tady ta meditace. Tak a pak tam taky, že přichází to trápení se, že? Když ještě žádný ženich není, tak jestli by to mohl být ten nebo tamhle ten. A tak to s někým zkusí, pak to nevíde a strašný emocionální šoky pro tu dívku. Takže dívky byly prodány velice brzy, aby právě byly ušetřeny tady těchto emocionálních stresů a aby už ve velice raném věku věděli, kdo je jejich manžel. A tímhle tím způsobem taky bylo velice snadné pro tu dívku se připoutat. A být tím pádem věrná svému manželovi, protože nestačí myslet si na někoho jiného. Že? Okamžitě prostě má už od útlého dětství v mysli jednoho chlapce, o kterém ví, že je jejím manželem, tím pádem je prostě v klidu, nemusí se bát o svoji budoucnost a může být taky právě získá přirozeně tu věrnost jemu, protože jim v životě nenapadl někdo jiný. A samozřejmě někdy se někdo ptá, jak můžou takhle malé holčičky se prostě vdávat, že brzo, v 8 letech, 10 letech, když to prostě není vůbec to přece není normální, že? Ale právě vědecká kultura byla tak dokonalá, Krišna ji tak dokonale sestavil, že všechno. Takže bylo to, vlastně to fungovalo tak, že dívky zůstávaly až do nějakých 16, 17 let pořád u svých rodičů, ačkoliv byly vdané. Ale vlastně kultivovali vztah se svým budoucím manželem tak, aby se k němu opravdu, aby k němu vyvinuli lásku a úctu. Že třeba Bhaktivedanta Purna Maharaj to vysvětloval, že třeba matka něco uvařila nebo upekla a poslala tu dívku do domu svého manžela a ona to tam předala. A tím pádem tohletou službou předávání dárků vznikl už vztah. A potom, když oba dospěli a byli zralí na to, aby mohli ona aby mohla prostě opustit svůj domov, tak teprve se přestěhovala do domu svého manžela. takže tímhle tím způsobem jako funguje vzdě, nebo funguje vědecké vzdělání. Co mě, že vidíme jako zaskanou. Takže pro ní pak to bylo jako velice přirozené. Jako samozřejmě k tomuto výběru manželství, jako výběru manželů, tak to taky nebylo jen tak náhodné. Jako víme, že se dělalo na základě horoskopu. To znamená, že rodiče sestavili horoskop pro svoje děti, aby věděli, jestli se k sobě hodí. Takže ve Šrimad Bhagava tomu dokonce popsáno, že muž a žena by se k sobě měli hodit několika věcmi, nespomnu se možná na všechny. Věkem, povahou, krásou, poznáním, uměním. Prostě těmito věcmi by měly být jako k sobě kompatibilní, prostě vhodní. Samozřejmě Bhaktivedanta Maharaj taky vysvětluje, že třeba nemusíme, jakože to je vždycky jako relativní. Třeba to se věku týče, tak Bhaktivedanta Maharaj vysvětluje, že jde o věk mentální a ne fyzický. Protože dívky většinou právě jako mentálně dospívají trošku dřív než muži. Takže třeba ženy si můžou vzít, nebo dívky si můžou vzít trošku staršího manžela, aby byl prostě mentalitou k ní vhodný. Nebo co se týče právě těch věcí, jako je poznání, tak víme, že právě byly určité sňatky, které byly vlastně vhodné a které nevhodné. Je to tím, že nevhodné sňatky byly ty, když se dívka z vyšší kasty bere muže z nižší kasty. Proč? Protože když se kšatrijská princezna vezme nějakého zemědělce, že vajšu, tak bude pro ní velice těžké si ho vážit a ctít ho a tím pádem vznikne problém v tom manželství. Protože co žena potřebuje je, aby opravdu jako zhlížela ke svému manželovi. Takže ve skutečnosti úplně jakoby nejlepší způsob, jak vybrat manžela je, aby vybral otec dívky. Takže je to ještě lepší, než když ta strana chlapce přistupuje, že žádá o určitou dívku, tak je vhodnější, když si dívka skrze svého otce jako vybere manžela. Protože dívka je strašně důležitý, aby dívka měla svého manžela opravdu ráda, zhlížela ho, byla němu zamilovaná, ctila ho, zhlížela k němu. Protože to jako zapraví to prostě pro její mentální jako potřeby, je to velice důležité. A samozřejmě to má taky jeden duchovní aspekt, jako všechno, co Krishna stanoví, tak je, že když dívka přirozeně miluje svého manžela, tak on nemusí trávit celé dny a noci tím, aby přemýšlel a vymýšlel způsoby, jak ji k sobě připoutat. nemusí prostě vymýšlet, jaký dárky, jak ji opilovat, jak prostě celý den jenom myslet na to, jak si získat její srdce. A tím pádem má čas na to, aby dělal duchovní pokrok. Takže je to pro oba dva, ve skutečnosti je to výhoda. Protože muž má čas dělat duchovní pokrok, dívka přirozeně prostě ho následuje a tím pádem dělá i ona duchovní pokrok. Takže tohle je nejlepší způsob, jak jako zajistit manželství. Ve skutečnosti je to jedna z povinností grihasty, jako který má dceru, že ji musí vdát, musí dobře vdát. Máme dokonce i jako příklady, že v dnešní době taky se o daní snaží v ISKONu. Trošičku se víc jako vzhledem k tomu manželství třeba obrátit na horoskopy, no. Nebo tady máme příklad, že znáte Sunila a Nišu, to jsou dva oddaní z Nepálu. Zubařka a kardiolog. Jestli znáte, někdo chodí na nedělní písty. Tak oni se vůbec neznali předtím, než se vzali. Protože oni jsou jako v Nepálu, jejich rodina je prostě velice zbožná. A tak jim udělali taky horoskop. Na základě horoskopu je pak seznámili a dali je dohromady. Říkala právě Miša, že dokonce i v tom horoskopu jako zahrnuli to, že zkontrolovali, jestli nejsou příbuzní několik generací jako dozadu. Takže a můžou vidět, že velice pěkným způsobem spolu fungují, že jsou spolu hodně dlouho, vlastně chtějí se mít spolu rodinu. Takže právě ten horoskop je dobrý v tom, že on nám může odhalit naše vlastně fyzické, psychofyzické jako naši povahu a tu slučitelnost těch dvou osob. To znamená, že může taky předpovědět, v jakých, nebo možná říct, v jakých věcech třeba budeme mít jako třeba rozdíly, slabiny, na čem je třeba pracovat. Aneša má nějakou pochybnost.
Ne, tak jenom jsem si vzpomněla na Anešku, že jo? Když je těsný cholerik, tak ta představa, že ve mně nějaký cholerik, jak se pobije o vodu.
Ne, to neznamená, že musí být, že ne, jasně, to musí být jako stejný, ale to znamená, že to musí i být spolu jako kooperativní, že se to dalo nějak jako zkombinovat pohodně,
no právě
ty povahy.
Tak, tím právě přemýšlel, jak jako ty dva fungovaly, když už teda. Že Aneška je taková dosti jako nepřizpůsobivý tvor. A to jste se právě chtěl i zeptat, když vlastně jsem mluvil o tom, o těch klukách, že vlastně rodiče nenásledujou. Tak já tenhle případ mám s Aneškou, že jako nenásleduje. Tak jako koho teda mi měla vůbec jako následovat, když kdo ví teda měl učit, když vůbec jako, jako samozřejmě jako většinou jako na jiných místech jako poslouchá, že učitelku si nedovolí jako babičku tu trochu tahat za posekli, to je jasný, že jo. Ale jinak jako rodiče taky ne, mluvím, že je taková hodně klukovská v tomhle.
Jo, to je možný, no. No, většinou jako každý má tendenci si najít nějakého hrdinu. A chlapci to mají 100%. Každý chlapec, jestli chcete mít ze svého syna oddaného, tak musíte pro něj najít hrdinu v Krišna vědomí. Jako ideální je, když je to žijící hrdina. Samozřejmě máme spoustu hrdinů, máme Arjunu, Krišnu a Bhimu a tolik úžasných jako hrdinů jako v naší literatuře. A taky tady máme žijící hrdiny, máme duchovní učitele a dokonce i to může být prostě nějaký oddaný tady někde jako z játry, může být pro našeho syna hrdinou, že jenom proto třeba, že hraje dobře na mridangu a když on k němu zvíří a on mu řekne, čistil jsi dneska ráno zuby a tak on prostě tak jako asi druhý den určitě vyčistí. Takže je velice třeba je dobrý si všimnout, jako ono je taky něco jiného, když má to dítě jako větší prostor, kde si vybírat jako tu autoritu. Protože jako někdy to může být právě v dnešní době děti jako i dokonce dívky můžou odmítat jako autoritu svých rodičů. Prostě dokonce i když jsou oddaní. Jako. Což prostě je to přirozené, když nejsou, že Šrila Prabhupáda říkal, že to je přirozené, že hippies odmítli prostě kulturu svých rodičů, protože nechtěli žít materiálním způsobem života, konzumním způsobem. Ale dokonce i děti se můžou spouzet i děti oddaných. Takže když mají jako ten výběr jako kolem sebe jako většinu oddaných, tak si můžou vybrat někoho, koho budou prostě jako poslouchat nebo následovat. Já si vzpomínám, že Aneška měla definitivně jako nějakým způsobem třeba i zhlížela k Labangovi pravu, mám pocit, že tak bylo, že?
Taky pravda. To ono.
Takže jako většinou je to přirozené, jako každý si dělá nějakého hrdinu. Napadá vás, máte někdo nějakého hrdinu v Krišna vědomí? Nemáte? To je špatný. Duchovný učitel, výborně. Každý byste měli mít, a ne jednoho, na každém prstu 20 hrdinů, protože takhle my můžeme dělat pokrok. Takže ona také potřebuje někoho, ke komu bude prostě jako vzhlížet, kdo pro ní bude hrdina. Samozřejmě jako v dnešní době jako Kali Yuga je mocná, takže pro ní prostě hrdina může být teďka koník, že? Blíží ke koník. No. Ale taky dobrý prostě jak jako nějakým způsobem si všímat, jestli má třeba inklinace k nějakým udaným, jako specificky, jestli někdo jako hodně nějak jako zaujal nebo tak, a brát je co nejvíc do společnosti udaných. No.
Já bych jí tady rád vzal, když ona mě neposlechne a pak akorát stahuje si to, abych tady se tím nemohl být. No. Mám hrozný dilema v tomhle. No. Když jí rád vzal, ale pak tam Matý udělal scénu, že prostě nevytře. A jsem takhle prostě spolupracuje tady všichni s tím dohromady. Jsem hodně na vážkách v tomhle.
Někdy je to hodně otisný. Takže a předtím jsme byli kde teda?
O tom párečku jste se bavili?
O tom horoskopu, že to jako, jak to má fungovat, že z té strany ženy je to ideální, když vychází právě tam ta žádost o manželství. Takže to jsme probrali výchovu, jestli tomu má někdo nějaký, ještě nějakou otázku. Tak pokočíme, jo. Máme čas. Tak.
Holčičky se teda učí jakoby od maminek a od těch tětiček, babiček, prostě praktický záležitosti.
Ano, přesně tak. A vědecké poznání, jak jsem říkala, prostě taky si zdrů z návštěv a tak, taky chodí prostě na přednášky a tak. A jo, co jsem chtěla zmínit, tak tohle to je ideální výchova podle varnašamského systému. A teďka co s náma, že? My jsme přišli trošku později. Tak co teď? Takže Šila Prabhupád vlastně zavedl ten takový systém, že přijímal mladé dívky a chlapce do chrámu, aby jim dal výcvik, který právě nestihli ve svém mládí a dětství. Takže potom pod vedením Danavel Maharaja vznikly tyto bhakta programy, nebo vznikly bhakta programy, které schválil Šila Prabhupád, kde se právě soustředí na to, aby mladí nebo udaní získali výcvik a získali poznání ve všech jako věcech, které budou potřebovat, aby se z nich rozvinuli jako pěkní vajšnavové. Takže i když to není jako dokonalé, tak se snažíme dohnat, co nejvíc můžeme, tím způsobem, že můžeme získat právě vzdělávání v chrámech. Že specificky chrámy jsou určeny proto, aby dávali poznání. To jsme si říkali, nebo jste si říkali minule, že jsou různé druhy center v ISKCONu, že jsou chrámy, farmy, které jsou zaměřeny spíš na soběstačný způsob života, na ochranu krav. A chrámy jsou specificky určeny právě na vzdělávání. Takže po vzoru Danavel Maharaje se ve většině chrámů po světě, náš chrám není výjimkou, máme v tom dlouholetou tradici právě, že provozujeme tyhle ty bhakta kurzy, bhakta programy. Vlastně ten koncept Danavel Maharaje byl takový, že noví začínající oddaní přijdou do chrámu žít na několik měsíců a během té doby se naučí všechny nebo základy těch praktických činností ve vědomí Krišny, sádhanu, základní filozofické poznání, získají chuť do zpívání svatého jména, do harinám sankirtanu, do rozšířování vědomí Krišny. Takže tímhletím způsobem skoncipoval takový několikaměsíční program a my se snažíme v těch šlepích jít, takže oddaní před několika lety, to už 10 let možná i víc, prostě zpracovali na ten bhakta program pro Prabhus i pro Matadis, protože vím, že Matadis třeba některé věci mají trošičku jiné než Prabhus, my se to tady snažíme skloubit, ale na ty prázdninové pobyty to máme zvlášť, takže třeba letos tady máme Matadis na Bhakti programu celé 2 měsíce, 14 dní budou absolvovat různých zkušené vajšnavíc. Takže tímhletím způsobem výcvikem v chrámu můžeme dohnat to, co jsme nestihli jako v našem dětství. Takže v dobách Šrily Prabhupády víme, že na začátku hnutí neexistovalo nic jiného, než se přestěhovat do chrámu. Že namaha, ta, jak ji známe v dnešní době, se rozvinula až později, až právě s rozvinutím jako společnosti odaných, jako právě v té sociální sféře. Takže začátky hnutí Hare Krishna byly takové, že ve skutečnosti skoro každý bydlel v chrámu. A když nebydlel, tak vlastně bydlel, já nevím, za rohem chrámu, když chodil do práce a byl tam každý den. Takže tímto způsobem bylo velice vlastně přirozené a velice intenzivně se získával ten výcvik, to znamená velice rychle, že když je člověk každý den na všech programech, vlastně neustále se združuje s odanými, tak ten výcvik přichází velice rychle. Takže to je ideální způsob. Jako doporučuji každému, kdo má tu možnost opravdu si zkusit nějakou dobu žít intenzivně mezi odanými v chrámech, které jsou tady proto, aby nabídli tuhle tu možnost odaným. No a pokud to nejde, tak samozřejmě víme, že můžeme žít aspoň s odanými pohromadě a navštěvovat právě chrámy a naše centra, iskonská centra, co nejvíce to možné a tam získat poznání. Že? Protože ve skutečnosti ono taky je rozdíl v tom, jako my můžeme dokonce sedět doma a poslouchat přednášky a získáme tam poznání. Ale právě jak jsme vysvětlovali z té gurukule, tak poznání je jenom jedna z částí toho, co potřebujeme. A ten důležitější věc je, že potřebujeme rozvinout právě charakter odaného. My se musíme změnit, musí přijít vlastně změna v srdci. Musíme se změnit z neodaného na Vaishnavu. A tohle to je ideální ve společnosti odaných. Takže tímhle tím způsobem Šrila Prabhupáda právě zavedl ašram brahmačari a brahmačárini. Takže víme, že brahmačari ašram existoval už ve védské době, že je to védský systém. To znamená právě ten chlapec mezi tím 5. 20. až 25. rokem žije tak, že se vyhýbá společnosti žen. To znamená, že s nimi jako nemluví, nemyslí o nich. Vlastně Bhakti Vikas Maharaj definuje 8 aspektů brahmačari, do které spadá prostě nejen jako přímý pohlavní styk se ženou, ale právě i meditace jako o ženě, mluvení se ženami. Takže tímhle tím způsobem právě brahmačari byl uchráněn od těchto věcí a mohl zaměřit plně svoji pozornost právě na svůj duchovní rozvoj. A Šrila Prabhupáda, jak jsem vysvětlovala, když mu začaly chodit první dívky do Krishna vědomí, tak teďka, jako co s nimi, že? Prabhu se to nelíbilo, že je tam mají v ašramu, že? Bylo to pro ně rozrušující, ale Šrila Prabhupáda je nemohl poslat domů, protože oni neměli doma milující vaishnavskou rodinu, kde by získali poznání od svých maminek, tetiček a žen bráhmanů. A ve skutečnosti většinou, jako víme, že se rodiče bouřili proti tomu, nebo v dnešní době se pořád ještě bouří, když se stáváme odanými, že? Takže nejenom, že nám nechtějí jako pomoci, naopak by nám nejradši jako v tom zabránili. Takže třeba Prabhupáda, aby dal možnost dívkám dělat duchovní pokrok, tak zavedl tenhle ten ašram brahmačarini. To znamená dívky, svobodné dívky, které mohou žít v chrámech a dělat tam duchovní život, duchovní pokrok. A samozřejmě Šrila Prabhupáda věděl, že všechny tyhle dívky by se měly časem vdát, takže pro ně potom aranžovali jako sňatky. Ale přesto tenhle ten brahmačarini ašram je taky velice jako výhodný, protože tady máme opravdu čas upnout meditaci jenom na Krishna vědomí. To znamená, já jsem prostě přišla do chrámu před 5 lety a 3 roky jsem tady žila jako brahmačarini. A opravdu člověk může jako vděčím jako tomu za to, kde vůbec jsem, protože před 5 lety jsem byla úplně jiný člověk, vůbec jsem neměla jako pochopení, takové pochopení Krishna vědomí, jako mám dnes. Takže je to velice důležité jako mít opravdu čas, právě než člověk se vlastně zaplete nebo ponoří do těch povinností manželského života, rodinného života, že dětí, kdy je mnohem méně času na všechno, můžeme se zeptat všech kriastů, speciálně těch, co mají malé děti, kolik času mohou číst, jak mají čas na džapu, jak často mohou chodit do chrámu, že? Tolik věcí prostě, které nám zaberou potom čas. Takže v tom období pro dívky před svatbou a pro prabuš prostě to nemusí jako vždycky končit sňatkem, že? Takže v tom období brahmačariny, brahmačari ašramu, to je příležitost pracovat na svém vědomí Krišny. Takže je to velice jako dobrý začátek, samozřejmě ne všichni přicházejí jako v té době, kdy mohou přijmout tenhle ten výcvik, takže někdo už přichází, že třeba s rodinou nebo starší, takže tam prostě potom nabízejí chrámy třeba bhakta programy na neděli. My se snažíme jako oddaným zprostředkovat prostě poznání, které oni potom se snaží aplikovat doma, že? Tak jako prostě oddaní, kteří jsou tady na tom bhakta programu na 3 měsíce, tak okamžitě to poznání, které získají, tak se tady učí dělat v praxi, tak stejně tak oddaní, kteří přicházejí na nedělní kurzy, tak to, co se tady naučí, tak se snaží praktikovat potom jako ve svých domovech. Takže to je brahmačari, brahmačarini ašram, jestli k tomu máte někdo nějaké otázky. Ne. Takže teďka půjdeme k tomu, co je jako takový pro nás víc aktuálnější, a to je grihastha ašram.
Jo, já jsem zavřela kvůli tomu květanu, když si můžeme otevřít víc oken, jestli... No, určitě. Já se omlouvám, že to je hodně.
Takže grihastha ašram. Grihastha ašram není povinností. Že? Víme, že ve skutečnosti víme, pro ženy je to z 99% jako jasné, že přijmou grihastha ašram, protože to jejich přirozeností, potřebují být pod ochranou. A pro muže to není jako povinností. Víme, že někdo dokáže žít v celibátu celý svůj život. To znamená, že má určité realizace z minulého života a nepotřebuje si už projít grihastha ašramem. Nemá prostě připoutanost k ženám a k rodinnému životu. Takže potom právě takový chlapec po výcviku kolem toho 25. roku se rozhoduje, jestli chce přijmout grihastha ašram nebo ne. Takže to záleží na naší přirozenosti. Prostě nejdůležitější je, že se musíme umístit tak, abychom mohli dělat duchovní pokrok. To znamená, když brahmačári nebo brahmačárini cítí, že už nemůže dělat duchovní pokrok kvůli tomu, že neustále prostě má těžkosti v mysli, protože už by jako už se necítí přirozeně v té pozici, ve které je, tak právě jako změna ašramu může být to, co je zapotřebí. Protože přirozeně dívky v určitém věku už potřebují třeba jako mít svoje vlastní jako prostředí a potřebují právě péči manžela. To znamená, že dívka může být několik let v chrámu, může prostě praktikovat sama, ale pravděpodobně po nějaké době už přirozeně bude chtít se vdát a založit rodinu. Takže v tomhle případě právě existuje grihastha ašram. A grihastha ašram je velice složitý a komplexní ašram. Je to vlastně ten nejtěžší. Protože, jak říká Šrila Prabhupáda, tak je to jediný ašram, ve kterém je povolen smyslový požitek. To znamená nějaké bližší sdružování mužů mezi ženami. A z toho vzniká spousta problémů a komplikací. Takže proto je to velice důležité. Takže mít dobrý grihastha ašram, je řečeno, že ten, kdo je dobrý brahmačari, to znamená dělá dobře své povinnosti brahmačariho, což je následování sádhany, prostě čtení, džapa, duchovní život, tak takový a správné vztahování se k ženám samozřejmě, protože brahmačari jako, ačkoliv se má vyhýbat společnosti žen, tak když je ve styku se ženami, tak je má všechny považovat za svoji matku, to znamená s velikou úctou a respektem s nimi jednat. Takže když tohleto, že chlapec je v tomhle tom expertní, to znamená, že má velice dobrý duchovní jako život, má vlastně dobrou sádhanu a pěkně se vztahuje jako k ženám, jako s úctou, tak potom má velkou pravděpodobnost, že z něho bude velice výborný manžel. To stejné dívka, když dostane jako dobrý výcvik právě v brahmačarini ašramu, to znamená, že má taky silný svůj duchovní život, a chová se velice úctivě podle vajšnavské etikety, dokáže prostě následovat. Víme, že dívky taky mají svého duchovního učitele, takže pokud dívka jako se naučí následovat autority, taky třeba v chrámu, ty praktické autority, duchovní autority, tak potom je pro ní velice jednoduché přijmout autoritu svého manžela a zároveň ho podporovat v duchovním životě, protože když sama má silný duchovní život, tak může svému manželovi pomáhat, což je vlastně povinností. Ježíš a Prabhupáda vždycky říkal, že muž je dobrý, žena je dobrá, jenom ta kombinace je špatná. Znamená, že tam vždycky jsou nějaké problémy. Ale přesto vidíme, že Šrila Prabhupáda jako velice nadšeně, specificky ze začátku hnutí, velice nadšeně vlastně dával dohromady svoje žáky, jako manželé, dokonce dělal i oběti pro ně, svatební obřady. Proč? Protože on viděl, že takovýto manželé jsou velice dobrý kazatelský tým. Ve skutečnosti Šrila Prabhupáda na začátku hnutí, jako první chrámy, které vznikaly, tak většina z nich vznikala, nebo většinu z nich založili manželské páry. Takže Šrila Prabhupáda založil první chrám v New Yorku a hnedka druhý chrám v San Francisku založili tři manželské páry. Tady byl Gurudas Prabhu, který byl na Janmashtami, Jamunou Mataji, Malati Mataji, Shyama Sundar Prabhu a, to už jsem zapomněla, Mukunda Maharaj a Janaki Mataji. Takže to bylo šest párů, kteří založili chrám v San Francisku. A potom, co ho založili, tak odjeli založit chrám v Londýně. Mezitím Šrila Prabhupáda poslal Govindu Dasi Gaura Sundara Prabhu na Havaj. Potom poslal další manželský pár, já nevím, do, někam do Detroitu. Takže Šrila Prabhupáda využíval tyhle ty svoje grihastha páry pro šíření vědomí Krišny. A říkal, to je velice dobrý program. Jsou to dva oddaní, kteří spolu velice dobře můžou spolupracovat a můžou si vzájemně pomáhat ve své službě. Já jsem četla nedávno knížku od Hayagrivy Prabhu, který píše, že přijel jednou navštívit Šrilu Prabhupádu a Šrila Prabhupáda mu představil jeho budoucí manželku. A on říkal, já se nechci ženit Šrilu Prabhupádu. A jen nepotřebuji manželku. A Šrila mu říká, to nebude manželka, to bude spolupracovnice. Ona ti bude psát na stroji a ty budeš mít práce a podívej se, jak úžasně spolupracují Gurudas s Jamunou a Mukunda Maharaj a Janaki. Podívej, jak všichni společně pěkně pracují. Ty taky potřebuješ někoho, kdo ti bude pomáhat. Takže tímto způsobem Šrila Prabhupáda měl tu duchovní vizi právě, že jeho grihastha páry jsou jeho kazatelské týmy. Takže ve skutečnosti, když grihastha pár funguje velice dobře, to znamená, že chápe, že v jeho středu je Krišna. A všechno se točí okolo Krišny, mají společnou misi, společný zájem, tak můžou dělat velice velkou službu. Že? Jeden odevzdaný oddaný udělá hodně služby, ale dva odevzdaní oddaní, to už je opravdu jako hodně. Takže tímhle tím způsobem Grihastha Ashram je velice, velice cenný pro celou společnost ISKCON. Protože naši grihastové můžou dělat velké projekty, můžou pomáhat Šrilovi Prabhupádovi v naší misi. A ve skutečnosti, dokud manželé nezapomenou na to, že jsou oddaní, což je někdy taky těžký, že protože je řečeno, že důvěra plodí pohrdání. Jakmile někoho známe velice důvěrně, velice zblízka, s jeho všemi chybami, nedostatky, tak máme tendenci prostě tou osobou trošičku jako pohrdat a nechovat se k ní pěkně, že když nám někdo velice blízký, tak si k němu dovolíme být třeba i ošklivý, že? Nechceme vypadat ošklivě na veřejnosti, že jsme třeba jako zlá, protivná. Mataji, ale nikdy na manžela, když prostě se jako nepotřebujeme zrovna tohle tu vlastnost někdy projevit, tak si to dovolíme, že? Takže na tohle bychom neměli nikdy zapomínat, že ten náš protějšek je taky odaný a vždycky bychom se k němu měli chovat jako k odanému. To je někdy výzva, že? Pro nás. Takže to je velice důležité a pak ten grihastha ashram může fungovat moc pěkně. Takže manželé spolu můžou právě dělat společnou službu. To je taky moc pěkný, když právě ten vztah je založený na společné službě. Ne na společném smyslovém požitku, že? Jak to mají karmis. Potom právě ten vztah, jakmile ten smyslový požitek přestane fungovat, tak okamžitě prostě to manželství se bortí. Tak když to když odaní vlastně založí svůj vztah na společné službě, tak služba je tady neustále, že? Takže není otázka toho, že by to manželství nefungovalo. Takže je strašně důležité, jako kam právě my dáme náš zájem. Jakým způsobem my budeme pracovat v tom grihastha ashramu. No a teď si právě můžeme říct něco o těch povinnostech. Tady se na to někde těší, takže přijímám návrhy. Začneme povinností manželky. Tak, kdo má nějaký návrh? Jaká má být povinnost manželky? Tak tady myslím, že budu slyšet víc zepředu.
návrhu, co by měla manželka dělat, nebo jaká by měla být. Měla by umět vařit. To je důležitý určitě.
Naslouchat pokynům muže.
Mhm. Ano. Aha. A co se stane, když mě odpovídej šastrom? Co má manželka udělat? Přesně tak. Je řečeno, že žena by měla vždycky velmi vlídnými slovy, velice jemně manželovi se snažit vysvětlit, že je to trošku nějak jinak. Nikdy by na něho neměla křičet, neměla by s ním argumentovat nebo se s ním hádat. Ale přesto, i když muž po dobré radě své manželky se zachová špatně, tak potom vlastně ty reakce za tu chybu nese sám. Protože je řečeno, že žena přijímá 50% zbožného kreditu svého manžela. Obráceně to není. Takže když žena právě je vlastně tím pádem, můžeme chápat, že pro ženu je velice výhodné, aby její manžel byl čistý odaný, že? Protože ona tím pádem bude dělat taky pokrok. Takže žena prostě by se vždycky měla snažit svého manžela jako podporovat v duchovní cestě. Další povinnost, která vás napadá pro manželku? Už to neznačovala. Aha, určitě. Určitě udržovat činnost čistosti. Že to vlastně souvisí s tím, s tou povinností, že žena udržuje náboženské zásady. To znamená, že žena má i v domě udržovat duchovní atmosféru. To znamená, když muž přijde ze služby nebo z práce domů, tak by se vždycky měl cítit velmi příjemně, jako by přišel do chrámu. Mělo by být čisto, mělo by být krásně upravený, ozdobený oltář, to je podle možností samozřejmě. Upravený oltář, žena by měla být vždy dobrou náladu, měla by se usmívat. Že? Ideálně by vždycky mělo být nějaké lahodné prasáda. A tímhle tím způsobem muž, který přijde domů, tak potom vlastně není vystaven nějakému stresu, že? Manželka, která se nadává, že nic nestíhá, nebo je zlá, aha.
Když je to naopak?
Že manžel je doma uklíz?
No, když je to naopak, že žena se stará a muž je vlastně jako na tom místě ty ženy doma.
Jo, no, tak to není moc vědecký systém. Záleží, jestli to funguje a vyhovuje to těm mentalitám, tak to znamená, že vlivem Kali Yugi jsou ty mentality prohozené. Což se může taky jako někdy stát, že v dnešní době třeba někdy muži můžou mít trošku víc ženskou mentalitu, to znamená jako přirozeně radši se doma starají, než aby šli vydělávat. Takže v tom případě prostě
máš
to...
Máš ale obrátně trochu, ale teda i vydělávám, ale
jo, ať si děláš všechno.
No jako všechno, ne, tak jako že ochrám, uklid a vaření, nákupy. A zase žena se stará o děti hezky, jako,
to je důležitý,
tak máme tak jako rozdělení. A...
Tak samozřejmě, jako my totiž nejsme dokonalí. My se nedokážeme zapasovat do védského modelu, jako bohužel. Ani muži, ani ženy nedokážeme. Ale do té míry, do které jsme oddaní, tak my můžeme, ve skutečnosti oddaní může dělat jakoukoliv službu. Že? To víme. Protože oddaný chápe, že není muž, že není žena. Takže oddaný může dělat jakoukoliv službu. To znamená, manžel, který je oddaný, specificky, když si prošel třeba brahmačáry výcvikem, tak nemá problém doma vyprát, vypít, zamést, nevím, uvařit. Většina oddaných mužů umí vařit, že? Umí nádobí, určitě. Protože pro tu spolupráci ve službě je to velice praktické. Právě pokud my fakt chápeme, že ten hlavní cíl naší jako spolupráce nebo našeho soužití je služba, tak se dokážeme zastoupit v těch službách. Ideálně, ne vždycky je to možné. Někdy prostě podle našeho podmínění někdo může mít velice silnou ženskou mentalitu, to znamená, nedokázala by zastoupit prostě třeba jako v té funkci vydělávání peněz. Ne každá jako dívka by to dokázala. A třeba taky ne každý muž dokáže prostě dělat ty ženské práce, třeba aspoň netrvale.
tom, že jak, jak říkám, když je jako odaný, tak tady tyhle ty domácí věci vždycky dokáže chvilku jako zastoupit. Ale třeba právě kvůli té naší povaze, kvůli tomu našemu tělu, my to třeba nemůžeme dělat dlouhodobě. Řečeno, že třeba právě podle varen, podle toho, jestli jsme bráhmana, vajše, kšatria nebo šudra, jsou nám předepsané povinnosti. A každý má ty povinnosti trošku jiné, že? Povinnosti krále a dělníka jsou jiné, protože ta mentalita je jiná. A bylo by velice těžké pro krále, aby byl dělníkem dlouhodobě, nebo aby prostě zastával práci dělníka. Nebude dělat, že? Stejně tak dát dělníka do pozice krále by byla katastrofa. Že je řečeno, že jediný, kdo dokáže dělat všechny činnosti všech ostatních varen, tak je bráhmana. Protože zaprvé on má poznání o tom, jak jednotlivé varny mají fungovat. Takže on to ví. A taky proto, že prostě on je tou povahou, že on může dělat to, co je potřeba. Protože prostě má jako velice jako čistý charakter a ty vlastnosti. Takže stejně tak odaný, protože Šá Prabhupáda chtěl, aby všichni odaní byli brahmanové. A ve skutečnosti sám říkal, že Vaishnava je vyšší než brahmana. Takže ten, kdo je opravdu odaný, tak může dělat jakoukoliv službu, když je potřeba. Ale přesto jako, když my se musíme zaměstnat podle naší povahy, jinak nebudeme šťastní. Krátkodobě můžeme dělat i něco, co není úplně pro nás přirozené, když víme, že to je pro Krišnu. Ale třeba dlouhodobě, i když víme, že to je pro Krišnu, to pro nás může být velice těžké. Takže nemusí manželky teďka začít nutit manželi doma, že se teďka musí. A ty jsi daný, tak ty tam musíš teda dělat tohle a tohle. To prostě třeba jako nemusí fungovat. Takže je právě povinností manželky být natolik inteligentní, aby dokázala řídit domácnost. Právě. Dokonce i ty služby rozdělovat se. To je většinou jako... protože ona právě má přirozeně, jako by měla mít žena inteligenci, pochopit povahu svého manžela. Podle toho se k němu chovat, podle toho ho povzbuzovat do věcí, k kterým on má inklinace, které mu jdou, ve kterých se cítí dobře, v těch činnostech ho podporovat a pomáhat mu v těch činnostech, který jako potřebuje, ve kterých potřebuje pomoc. Takže tohle je vlastně povinnost ženy, že nám musí, nebo má dávat podporu manželovi. A právě proto má tak jako vyvinuté to jemnější vnímání, protože ona dokáže právě pochopit jako povahu svého manžela. Měla by se snažit chápat povahu svého manžela a vztahovat se k němu správným způsobem. Právě to třeba, jak jsem říkala, že povinností ženy je, že má být vždycky šťastná. To se právě dívky učí už v rodině svého otce. Od mládí. Že dívka se učí být šťastná s těmi podmínkami, které jí může dát otec. To znamená, jestli otec bohatý nebo chudý, tak ta dívka se už od malinka se naučí žít s tím a být s tím spokojená. Tak stejně potom, když se vdá a můžou se ty podmínky třeba trošku změnit, máme taky ve Šrímad Bhágavatamu příklad, že Devahuti byla princeznou, byla dcerou Manua, ale vybrala si za svého manžela velice pokročilého mudrce, který žil velice odříkavě na břehu řeky. A ona přijala ten jeho způsob života, tu askezi. A on potom byl s ní velice potěšený, taky naopak zase chtěl ji udělat šťastnou, protože vlastně ty povinnosti spolu korespondují. Povinnost muže a povinnost ženy. To máme se sebou jako ten vztah, aby to mohlo fungovat. Tak proto na jedné straně povinností ženy je být šťastná s tím, co jí manžel může nabídnout. To znamená, když muž prostě nedokáže, já nevím, vydělat víc, tak žena by ho neměla týrat prostě fyzicky nebo psychicky na něho mít nátlak, jako chtít po něm víc, než on může dát, protože prostě pro manžela to bude mít zdrcující jako efekt. Tak stejně tak na druhé straně je povinnost muže, že má vždycky, jeho povinností je, aby udělal svoji ženu šťastnou. Takže tady funguje to, žena se snaží být šťastná s tím, co jí manžel může nabídnout a muž se snaží jí dát takové podmínky, aby byla šťastná. A pak to bude fungovat prostě dobře. Nebude fungovat, když muž nebude chtít ženu prostě, aby byla šťastná, nebude jí dávat ty podmínky, aby byla šťastná, prostě se o ní nebude starat. A to je nejen po fyzické stránce, to znamená jako právě třeba ty peníze a bezpečí, domov a tak. Ale i po psychické stránce muž se musí už starat i, aby psychicky byla šťastná. A po duchovní hlavně. Že? A tak stejně tak to nebude fungovat, když žena bude pořád vyčítat manželovi, že, že bych chtěla ještě něco a že to není dost. Takže oba dva se musí snažit, každý má svoje povinnosti a když je bude splnit správně, tak to bude vždycky fungovat. Takže to je jedna další z povinností ženy, no, být vždycky spokojená.
Hmm. Tak to teda chudák manžel a neštěstí. To je spodnarození nespokojený člověk.
My máme to těžký s naším podmíněním, no. Proto bude muset chodit na Bakta program, aby se
to
dozvěděla.
Jestli to chci, tak pošlu sem. Tady doufám, bude poslouchat.
Já se omlouvám a jedu pěšky.
Pěšky?
Jo.
Odkud?
Jej, tak tomu se říká askeza.
Přetuje zem, já nevím, jak se to jmenuje. Protože jsem čekal, že mě vydal aspoň odpoví, když jsem se ho ráno v 8 posílal SMS-ku, jestli je školení nebo
ne. Jo, on měl vybitý telefon, byl na Trutnově na festivalu.
No, takže měl odpověděl mě až, já nevím, po 10.
No, protože měl vybitý telefon a nabil si ho až tady, no, bohužel. Tak.
Dobrý.
To je škoda, ne? Tak si odpočíňte, napijte si.
Je to na stránkách, stačí.
Takže teď jsem se zapomněla. Povinnosti
manželky. Spokojná žena.
Jo. Takže ještě další povinnosti manželky samozřejmě je vychovávat děti. Samozřejmě víme, že jako je tady potřeba podpora manžela, že specificky je řečeno, že muž má být ke své ženě obzvlášť vzlídný a milující, když je těhotná a když se jí narodí dítě. Protože v té době prostě je to pro ní fyzicky i mentálně velice náročné období. Takže žena má za povinnost, samozřejmě, jak jsme říkali, že je jako první guru. To znamená, že učí děti ty úplně první a základní věci. Takže na ní spočívá to břemeno, že vlastně od malinka se o ty děti stará. Takže jako je jedno, jako ve skutečnosti, když žena vlastně má děti, tak to je její hlavní povinností. Takže žena by nikdy neměla dát třeba nějakou kariéru nebo práci nad výchovu svých dětí. Specificky oddaní, protože víme, že oddaní chtějí mít děti proto, aby se z nich stali oddaní. A když nedostanou péči, tak jak zaručíme, že se z nich stanou oddaní? Že to je prostě pro ženu velmi jako jedna z nejdůležitějších povinností vychovat své děti. Samozřejmě pak se to stane všechno náročnější, že starání se o domov, o vlastně tam všechno zabezpečit, uklidit, uvařit, všechny tyhle ty věci budou trošku náročnější pro ženu, když má děti, takže manžel musí být v téhle té chvíli tolerantní a spolupracující. To znamená, že manžel podle své povahy může pomoci různými způsoby. Že pokud má inklinaci a povahu, že dokáže pomáhat přímo jako se staráním se o dítě, tak může pomoct tímto způsobem. Pokud to nedokáže, že víme, třeba někdy se muži těžko stahují úplně malým dětem, jako je to pro ně jako takové, jako jsou moc křehké, nevědí, co s nimi, začnou brečet, taky dají pryč, prostě přebalí, to jsou smrdě, dají pryč, nevědí, co s nimi. Tak v téhle chvíli nemusíme nutit svého manžela, aby se to jako naučil. Pokud je ochotný nám pomoct nějakým jiným způsobem, to znamená, že nám pomáhá samozřejmě psychicky, mentálně, že může nám pomoct tím, že nám pomůže splnit nějaké naše jiné povinnosti, to znamená, nestihneme nikde uklidit, tak on to může prostě jako udělat za nás. Takže ta spolupráce by tady vždycky měla být. Je velice těžký pro ženu, když cítí, že je to na to výchovu sama. Protože ve védské kultuře bylo právě přirozeně v rodině mnohem víc žen. Takže jí pomáhali s výchovou ženy, že? Pomáhala tchýně, matka, sestry, švagrové, prostě tolik jako tam bylo žen, které si pomáhali s tou výchovou. A my prostě takhle to nemáme v dnešní době, takže se prostě musí manžela jako taky trošičku víc snažit, takže když se rozhodnete mít děti, tak musíte počítat s tím, že to nebude těžké jenom pro manželku, ale i manžel bude mít trošku víc povinností, než měl do té doby, ale taky víc radostí, že potom, když vidíme, jak vyrůstají malí Vajšnavové, tak to vynahradí všechny ty těžkosti. Tak je důležité, aby právě v době, když jsou ty děti, specificky když jsou malé, tak pro ženu je mnohem těžší, ona jako může mít fyzické problémy, že je to pro ní fyzicky náročné, mentálně náročné a může to být pro ní i duchovně velice náročné. že v té chvíli opravdu manžel by se měl snažit být opravdu silnou oporou pro svoji ženu. Protože když se maminka, že stará prostě o dítě celý den, dítě pláče, musí třeba ještě tam trošku uklidit a to, tak potom přirozeně má mnohem méně času, jestli vůbec nějaký načtení a naspívání svých škol. Takže od ní by se vždycky měli snažit minimálně, aby prostě manželka měla prostor si odčentovat svoji džapu. Protože to je hrozně moc důležitý, protože jakmile se zanedbá tohle, tak prostě vědomí, jako duchovní vědomí ženy půjde velice rychle dolů. Já nevím, jestli někdo s tím máte zkušenost, že se vám třeba někdy stalo, třeba na začátku Kršna vědomí, že jste nějaký den neodčentovali. A pak druhý den už bylo tak mnohem těžší a náročnější začít zase čentovat, už se vám moc nechtělo. Tak stejně takhle to prostě jde, to je velice rychle, jako my, když jako ulevíme v našem duchovním standardu, tak velice rychle můžeme skončit někde, kde jsme vůbec být nechtěli. Takže je to velice jako velká výzva prostě pro ženu, právě když má tolik povinností kolem svého dítěte, aby měla čas na duchovní život. A proto je důležité, aby to oba dva manželé měli jako vizi, aby na to nezapomínal, že to je ve skutečnosti jako to důležité. Protože potom od koho se to dítě má vlastně ten duchovní život získat, že když rodiče na něj sami nemají čas. A my chceme, aby to dítě bylo jako oddané, takže je to i v zájmu té péče o dítě, je, aby prostě manželka měla prostor pro duchovní život. Protože okamžitě je to méně času, nemůžeme být na přednášce, protože dítě pláče, že nemůžeme jezdit na festivaly, protože je to daleko, dítě to nevydrží. Takže pro ženu opravdu se jako trošičku uzavře ten svět možností i třeba dělání služby, třeba někde v chrámu nebo mezi oddanými. Takže se vždycky snažit jako tak, aby měla jako možnost být trošku se duchovně jako osvěžit a udržovat aspoň prostě minimální základy, to znamená zpívání jako své džapy. To je hrozně moc důležitý. Protože potom je to prostě všechno mnohem těžší a bude to těžší nejenom na chvíli, ale jako potom budou roky, protože dítě je na dlouho. To není, že si pořídíme dítě a za rok už to zase bude, už to bude jako předtím. Ne, máme tolik let. A pokud prostě žena jako nemůže zpívat několik let džapu, tak potom bude mít problém ještě další roky, když už by třeba i mohla zpívat. Tak prostě jako zanedbaná sádhana jako se velice špatně dohání. Už tam ztrácíme chuť do Krišna vědomí, to bude všechno těžké. I to manželství bude těžké. Čím víc my se udržeme v duchovním vědomí, jako v Krišna vědomí, tak tím to bude mnohem jednodušší ten věst. Už dní jsou všichni hrozně unavení, takový těžký téma, že? Tak klidně otevřete víc, můžete otevřít úplně ty okna, než si začne zpívat. No, úplně to otevřete klidně. Než si začne zpívat, tak až máme vyvět ráno. Tam je taky vedro, ale třeba se vlastně koukne. Tak máme ještě 4 hodiny. Takže zkusíme teďka dát dohromady povinnosti manžela a zbytek se necháme na příště. Tohle je to jedno obsáhlých témat. A předpokládám, jako nebo aspoň doufám, že je to pro vás praktické, proto se to snažím trošičku víc jako rozebírat. Takže teďka povinnosti manžela. Tak, přijímám nabídky, výzvy. Kdo cítí, že by měl mít manžel nějakou povinnost? Já to cítím. Přesně tak, takže muž povinností manžela je ochrana. Ochrana materiální i duchovní. To znamená, na prvním místě musí duchovně vést celou rodinu. Nejenom manželku, ale i děti samozřejmě. Takže to je velká zodpovědnost. Je řečeno právě, že nikdo by se neměl stát rodičem, králem nebo guruem, pokud nedokáže své následovníky vzít zpátky k Bohu. Takže to je velká výzva. navíc je řečeno, že ten, kdo má právě zodpovědnost být v takovéhle zodpovědné pozici, tak přijímá i část karmy svých podřízených. Protože vlastně on jim dává to vedení, takže on jako je usměrně ustanovuje, jak se mají chovat. Takže tohle je velká povinnost manžela, ano, velká výzva duchovní, a materiální zabezpečení rodiny. Takže do těch materiálních víme, co patří. Muž se má vždycky postarat o to, aby žena měla co jíst, co mít na sebe. Někdy je to trošku, jsme si říkali, že žena je tomu krátkivější, tak když má pravou jedno dosti, tak mataři potřebuje minimálně 7 sáry. To se expanduje. Dva. Takže většinou jsou...
14.
Jo, 14. Já ti to na trošičku... A?
To víc je těch chtivostí na zrovna.
Pro ženu je to založeně potřeba. To je prostě my někdy, je pro nás těžký rozlišovat, i my sami u sebe máme těžký rozlišovat, co už je jenom jako chtivost a co je potřeba. A někdy potřeba není jenom na fyzické úrovni. Právě to je třeba trošku větší rozdíl mezi, nebo jeden z rozdílů mezi mužem a ženou, že muži vnímají většinou potřeby na fyzické úrovni, kdežto ženy velice silně vnímají potřeby na psychické úrovni. Takže na emocionální úrovni. Takže někdy se nám může zdát prostě, že žena je marnivá, protože má 7 sárí, ale pro ní je to prostě potřeba. Ona prostě potřebuje mít sárí a když ji je koupíte, tak bude šťastná. A samozřejmě povinností ženy je, aby krotila svoji marnivost. To znamená, že ano, já takhle to je, žena prostě potřebuje, takže já budu mít každý týden nový sárínek, nebudu šťastná. Takhle to taky není. Zase to musí být prostě v rovnováze. To znamená, muž musí chápat, že žena má větší potřeby než on a žena se musí snažit ty svoje potřeby krotit. Přizpůsobit je taky možnostem manžela, že? Když manžel prostě nemá možnost koupit jednou za týden sárí, nemá možnost koupit je jednou za měsíc. A možná, že koupím jedno za rok, tak my se s tím musíme spokojit.
Proto já to mám tak, že jsem rád, že jsem spokojený s tím, co uvařím dobrýho a bohužel je neodívám, protože na to už nemám. Takže já si to vynahraduju trošku jinak prostředím pěknýma všema.
Určitě.
A bohužel v oblečení to už musí o něm.
A ještě ta doba kolem nás to nedovoluje. Abychom to všechno naplnili tak.
No, určitě. Ale prostě musí tady být chápat ten princip. Ten princip je důležitý prostě. Že žena má určité potřeby, které jsou trošku větší. A muž musí jako se snažit jako jí nějakým způsobem jako udržet, aby z toho nezbláznila těch potřeb. A žena se musí snažit, aby moc nepopustila jako uzdu své marnivosti. Bhakti Vidyapuna Maharaj to velice pěkně taky vysvětluje. On říká, někdy mají oddaní grihastové problém. Moje manželka vůbec nechce chodit do chrámu prostě. Ona tam jako nechce jít prostě. A on říká, no tak prostě jenom s ní běž do chrámu a kupí nový parfém tam v shopu, nebo si jí tam chvilinku věnuj, buď tam s ní, jako neběž jenom za prabus, buď tam chvilku s ní a uvidíš, ona hnedka bude chtít chodit do chrámu. Takže je prostě potřeba jakoby využít té mentality, kterou žena má. To znamená, žena se dá úžasnými způsoby zaměstnat v oddané službě, ženská povaha. Žena může dělat tolik úžasných služeb, za prvé jako přímo fyzicky a mentálně jako svojí povahou. A zároveň taky může zaměstnat, žena je tak inteligentní, že ona dokáže všechno zaměstnat. Buď to pro svůj smyslový požitek, anebo pro Krišnu. Takže muž by neviděl, jak má zaměstnat voňavku pro Krišnu, že? Ale mataři moc dobře ví, že když půjde před božstva, tak božstva ji cítí, jak voní. A Krišna má rád, když gopí voní. Takže a tohle to mataří ví. A Prabhu s tím třeba se to vůbec nedokáže jako vysvětlit. Nebo proč musí mít pěkný sári. No protože Krišna má rád, když jeho gopí jsou krásné. Třeba Prabhupád někdy specificky Šilavatý mataří několikrát pochválil. Dával přednášku, Šilavatý mataří vstoupila do chrámové místnosti, ona se ráda zdobila. Tak a třeba Prabhupád uprostřed přednášky řekl, Šilavatý mataří je tak krásná. Protože Krišna Prabhupáda to věděl, jako to je Krišnova gopi a Krišnovy gopi mají být krásné. Samozřejmě ne takým způsobem, že musíme být marnivé. Ale že není prostě chyba, když žena s touhle mentalitou vlastně přistupuje k tomu, jako, jak zaměstnat tady tyhle ty sklony. Takže ve skutečnosti je to otázka vědomí. Takže žena je velmi inteligentní a když je oddaná, tak dokáže všechny tyhle ty věci, kterými nechápeme, jakým způsobem může vůbec zaměstnat. Tak je dokáže zaměstnat. Takže povinností muže je prostě šatit, živit a dávat ochranu a útočiště. Velice důležité, že žena potřebuje cítit útočiště. To znamená jako i po té psychické stránce, po duchovní stránce a taky fyzicky. Žena prostě potřebuje nějaké místo, kde bude její domov. Že je řečeno, že muž potřebuje dům a žena potřebuje domov. Někde, kde se bude cítit bezpečí, kde bude mít ochranu, kam se může vždycky vrátit. A i když to může být třeba jenom jeden malý pokoj, tak to prostě žena pro svoji mentalitu potřebuje a muž by to měl zajistit.
Takový zvídavý člověk, když je to, když mluvíte o mapeci a tak dále, jak je to, když zůstane pravou sám?
Když zůstane pravou sám, tak by se měl odevzdat. To znamená, měl by kázat.
To dělám, ale...
No, jako, tak to je dobře.
Musím vlasit, musím uklízet.
No samozřejmě, samozřejmě.
Chrámu, že?
Samozřejmě, ve skutečnosti, jako ve všech ostatních ašramech, kromě grihasa ašramu, tak se prabhus taky starají o všechny tyhle ty věci. Tady prabhus brahmačáry tady vaří, uklízí tady, zašívají si věci, perou si sami. Takže ve skutečnosti grihasa ašram je jediný ašram, ve kterém muž přijímá službu ženy. Že? A protože právě je tady těch povinností hodně spojených, vlastně v tomhle spojení muže a ženy, tak se ty povinnosti musí rozdělit. A rozdělují se právě podle povahy, která je vlastně, se spojí k tomu určitému jako zrození. Ale jinak víme, podaný může dělat všechny jako služby. Takže povinností manžela dávat tady tu ochranu, šatit, živit. Ochraňovat rodinu, vést ji filozoficky. Takže to jsou základní hlavní povinnosti manžela. Není to moc těžké, ne? Když spolu oddaně spolupracují, tak to není těžké, že? Jak jsem právě říkala, jako tam je důležitá ta spolupráce v té společné službě. To znamená, když muž se snaží spolupracovat, to znamená, snaží se dát ženě to, co potřebuje. Žena se snaží, Hare Krishna, spolupracovat, to znamená, nechce po muži víc, než jí potřebuje dát, tak můžeme společně pěkně sloužit Krišně.
Jestli říkala na začátku, jako máte asociaci, kde jste řekli žena, tak jak jsem řekl ochrana, protože tenhle ten bod je, pro mě, vlastně zkušenosti je nejvíc důležitý. Jak jste říkala, že ochrana je to na psychické, na fyzické úrovni, na to, kde se dá útočiště, ten domov a tak dále. A bez toho vlastně ta žena nemůže fungovat ani dělat tu službu a tak dále, všechno vlastně na tom hodně, hodně závisí. Jako dítě, v podstatě v povědech taky vysvětlili, že ochranu se má poskytovat dětem, ženám, starším lidem, právám,
brahmám, těle.
A myslím, že dokonce ženy je na první místě, tak se nevím, jestli se nepletu, ale
dítě nebo ale to je věc taky, to jsem si uvědomila, že jsem neřekla a chtěla jsem jí říct, že žena potřebuje ochranu vlastně po celý svůj život. A v dětství jí dává ochranu právě rodina a otec, v mládí manžel, na stáří přijímá ochranu právě od syna, od svých dětí nebo od své rodiny. To znamená, pokud nemá syna, tak znovu přijímá útočiště své rodiny. Nebo v dnešní době v ISKCONu, že může žena, která už je sama na stáří, tak přijmout útočiště jako společnosti oddaných, někde v chrámu třeba. Takže ta žena potřebuje vlastně tu útočiště a ochranu ve všech obdobích svého života. Takže pro ženu je, Šaprabha říká, že nezávislost jako pro ženu vůbec jako nepřichází v úvahu. Ženy jsou ve skutečnosti nešťastné, když jsou nezávislé. I v dnešní době, kdy se tolik propaguje emancipace, tak ve skutečnosti ty emancipované ženy nejsou šťastné, protože jsou vykořisťované. Jakmile není ochrana od mužů, jakmile muž neochraňuje ženu, tak je tady ta tendence ji vykořisťovat. Takže ta ochrana tady musí být pořád. A ženy ji potřebují. Prostě. Proto má žena tolik přítelkyň. To muž nepotřebuje mít tolik přítelkyň, že? Dva, tři důvěrné přátelé, že? Žena je řečeno, že třeba princezny odcházely do domu svého manžela a doprovázelo je 200 přítelkyň. Že potřebují mentální ochranu od přítelkyň.
Mm-hmm. Jak jsi zmiňovala, že některé ženy jsou jako muži. Mm-hmm. Takže ne, že prostě všechny ženy mají prostě přítelky muži.
Mm-hmm.
Potom je problém, prostě po některou mataří, jako se bavit s mataří, když jako tíhnou víc k pravou mužem.
Mm-hmm.
Či tam jako bych to mám takový.
Jasně, protože právě ty naše povahy nejsou čisté, no, jako v Kalíze. Ale přesto my bychom se měli snažit následovat tenhle vanášanský systém. Aspoň v těch základních věcech, dejme tomu, že by se opravdu mataři směli vyhýbat společnosti jako mužů, který nejsou jich manželi, a naučit se združovat s matařiny, protože jinak my narušíme celou společnost. A potom to vlastně celý jako společnost odaných bude s tím mít jako těžkosti. Takže některé věci se dají samozřejmě upravit podle naší povahy, kterou máme prostě v Kalíze třeba trošku jinou než by bylo ideální, ale některé věci prostě je důležité, některé zásady jako následovat. Třeba správné sdružování se jako mezi muži a ženami. Protože tím ochraňujeme celou společnost.